Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
Din istoria biblică aflăm că sufletele credincioase, copiii lui Dumnezeu, nu sunt nici ele scutite de încercările vieții. Familia pastorului Elwin Martin, în timp ce se afla în misiune în insulele Solomon, a avut parte de o încercare extrem de dramatică, atunci când băiețelul lor de 2 anișori, Leon, aspirase niște bucățele de alune pe trahee. Lucrurile s-au agravat, iar specialiștii, după 3 operații nereușite, i-au spus: "Domnule Martin, am făcut tot ce am putut și am eșuat. E imposibil să supraviețuiască noaptea asta. Am pătruns acum chiar până în plămâni. Sunt într-o stare groaznică datorită abcesului." Capitolul 7, continuare. Nu mai este nevoie să spun că în toată această perioadă, zi și noapte, ne rugasem fierbinte pentru atingerea mâinii divine. Leon era unicul nostru fiu. Am vegheat înlăcrimat oră după oră, așteptând ca fiecare minut să-i marcheze sfârșitul. Pe la ora 10 a nopții de vineri, asistenta care era de serviciu special la patul lui Leon era pe punctul de a ieși din gardă. A ridicat una din mânuțele lui Leon, care erau prinse în atele, și cu lacrimi curgându-i pe obraj, a spus: "La revedere, micuțule, la revedere. Am sperat tot timpul că vei reuși, dar lupta a fost prea inegală." S-a plecat peste el și l-a sărutat pe fruntea lui mică și apoi a fugit din salon. Mă hotărâsem să stau cu Leon până la sfârșit. Până când a fost mult prea slăbit, a spus tot timpul: "Nu pleca, tăticule." L-am asigurat că nu voi face. Fiecare respirație era o luptă disperată, jalnică. Iar secreția aceea grea, care era împinsă afară după fiecare respirație chinuită, producea un miros îngrozitor, care era mai mult decât puteam suporta. Căzând pe genunchi, am spus: "Tată, ia-l repede, te rog. Nu-l mai lăsa să se chinuiască. Dincolo de toate, el este al tău. Tu doar ni l-ai împrumutat. Îți mulțumesc pentru asta." Apoi l-am sărutat de rămas bun și am părăsit salonul. Am lăsat vorbă la cabinetul asistentelor că merg în camera de așteptare și am rugat să fiu chemat imediat ce avea să moară. Grăbindu-mă spre sala de așteptare, am găsit-o pe soția mea și pe prietena ei, Edna. De îndată ce m-au văzut, m-au întrebat: "S-a dus Leon?" "Nu," am răspuns eu, "dar mai este doar o problemă de minute." Nu aveam nicio idee unde să merg, dar vroiam să mă rog. Așa că le-am cerut să vină cu mine. Era o noapte rece de iarnă și în umbra întunecoasă acelui spital mare m-am rugat din nou. Pe când eram încă pe genunchi, mi s-a părut ca și când o lumină strălucitoare lumina asupra noastră. M-am simțit îndemnat să mai cer încă o dată: "Tată iubit, dacă este pentru binele lui Leon și pentru binele cauzei tale, atunci te rog, pune-ți mâna peste el." După rugăciune, ne-am întors în sala de așteptare și am așteptat. Ora 11, ora 12, ora 1, ora 2 și încă nu fuseseră chemați. Când nu am mai putut răbda, am părăsit sala de așteptare și m-am întors în salon. Înainte de a ajunge la salonul Leon, m-am întâlnit cu asistenta care ieșise din schimb la ora 10 seara. Avea o batistă pe care o sfâșease în fâșii. Imediat ce m-a văzut, a spus: "Domnule Martin, Leon scapă, scapă!" Atunci mi-a spus că mersese în camera ei, dar nu putuse să și-l scoată pe Leon din minte, așa că se întorsese în salon. Pe la ora 11 noaptea, temperatura băiatului, care fusese alarmant de ridicată, revenise la normal, iar scurgerea de puroi se oprise astfel încât putuse fi oprită cu o valvă. De atunci Leon începuse să respire liniștit și căzuse într-un somn adânc. Când l-am văzut pe Leon, am făcut-o cu niște ochi împăienjeniți de lacrimi. Dar nu mai erau lacrimi de tristețe, pentru că el dormea liniștit și profund, fără nici un semn de supărare. Am aflat mai târziu că noaptea aceea în biserica din Avondale avusese loc o întâlnire specială de rugăciune și fără îndoială că Dumnezeu fusese foarte aproape de acești preiubiți ai săi care se rugau. Sunt convins că Dumnezeu m-a lăsat să trec prin aceeași experiență prin care a trecut Avraam în vechime, când Dumnezeu i-a spus: "Avraame, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, și adu-l ca jertfă." Știu că fusesem prea egoist când mă rugam ca Leon să fie vindecat și Dumnezeu alesese să nu intervină înainte ca eu să fiu gata și să aduc sacrificiul, spunând: "Tată, ia-l mai repede, te rog, nu-l mai lăsa să se chinuiască." Specialistul l-a văzut a doua zi dimineață și apoi mi-a spus: "Domnule Martin, nu te entuziasma, pentru că acesta nu e decât unul din fenomenele ciudate care se întâmplă în lumea medicală." Mi-a spus că îl vor lua pe Leon în sala de operație pentru a-i scoate tubul, dar că nu întrevedeau nicio posibilitate de închidere a rănii, așa că s-ar putea să treacă câteva ore și abcesul va izbucni din nou. M-am străduit să-l conving pe specialist că nu va mai rupe și că Leon fusese atins de mâna marelui medic, cel care nu a pierdut niciun caz. Specialistul nu mi-a trimis niciodată nota de plată pentru acele operații. Atunci când am întrebat în legătură cu aceasta, mi-a spus că nu fusese scrisă nicio declarație de acest fel. Ce crezi? Băiatul n-a mai făcut niciun abces. Rana i s-a vindecat. Iar din ziua aceea, Leon aproape că nu a mai fost niciodată bolnav. Astăzi, Leon este un medic foarte activ, cu o practică largă în suburbiile orașului Sydney, New South Wales. Capitolul 8. Trebuie că a fost un înger. Când eu, Alma și copiii ne-am întors la serviciul misiunii, după cel de-al doilea război mondial, am fost trimiși să slujim în districtul Vailala din Papua Noua Guinee. Așa cum am povestit deja în primul capitol, sosirea noastră a coincis cu o mare extrem de agitată și periculoasă. În timp ce familia mea a rămas în Port Moresby, eu am plecat cu un șlep cu motor, proprietatea companiei Australian Petroleum, încercând să ajung la gura râului Vailala. Și dacă ți-amintești de primul episod, doar providența lui Dumnezeu m-a salvat atunci când șlepul s-a răsturnat la bancul de nisip de la estuarul râului Vailala. În cele din urmă, familia mi s-a alăturat în stațiunea misiunii din Vailala și am început lucrarea noastră pentru Dumnezeu. În câteva luni după sosirea noastră, rezervele de hrană au scăzut într-un ritm îngrijorător. Vremea în acea perioadă a anului se înrăutățea tot mai mult. Pe coasta de vest a insulei Noua Guinee, navele se adăpostau într-un singur port existent, în timp ce valurile se spărgeau cu violență de țărm. Așteptasem cu nerăbdare transportul din Sydney, din Australia, care ne aprovizionase cu alimente pentru 6 luni. În zilele acelea, corespondența sosea de-abia la 1 lună sau 1 lună și jumătate. După ce mărfurile erau trecute prin vama de la Port Moresby, erau aduse apoi cu navele ce făceau comerț de coastă, la un loc de debarcare aflat cam la 8 km departare de stația noastră misionară, care era situată la 270 de km nord-vest de portul Moresby. Ca să poată ajunge la locul de debarcare, cunoscut sub numele de Plantația de Cocotiere Maira, bărcile de coastă trebuia să traverseze vestitul banc de nisip, periculosul banc al râului Vailala. A apărut un moment de liniștire a vremii și o navă de coastă a reușit să traverseze estuarul. Ne-am bucurat că astfel puteam avea în curând hrană pe masă, aceasta incluzând pâine proaspătă de casă. Noi terminasem făina de câteva săptămâni. Numai că bucuria noastră a fost de scurtă durată. O grevă a marinarilor a împiedicat ca alimentele noastre să ajungă de la Sydney la Port Moresby. Nu aveam altă alternativă decât să comandăm rezerve de hrană la Port Moresby. Exista totuși o licărire de speranță. O altă navă de coastă urma să vină peste 2 săptămâni la următoarea maree regală, ca să încarce o cantitate de miez de nucă de cocos ce aștepta să fie transportată de la plantația Maira. Multe rugăciuni s-au înălțat spre cer în timp ce încercam să întindem de slabele noastre rezerve de hrană, pe care le suplimentam cu alimente locale, alimente al căror gust încă ni se părea neplăcut. Au trecut 2 săptămâni, dar în fiecare din zilele acestor 2 săptămâni, marea părea să devină din ce în ce mai furioasă. Nici o navă nu îndrăznea să se aventureze în afara porturilor. Asta însemna că urma să mai treacă cel puțin 2 săptămâni până ce o altă navă va putea veni, dacă vremea îi va permite. Îngrijorarea noastră a crescut atunci când i-am văzut pe copiii noștri, acum 4 la număr, că pierd rapid din greutate datorită faptului că stomacelele lor refuzau să digere hrana autohtonă. Cam în perioada când urma să sosească cea de-a 2-a navă de coastă, rezervele noastre de hrană ajunseseră la 2 cutii de conserve de conopidă, a câte 450 de grame fiecare, și puțină marmeladă pe fundul lădiței. Marea era încagitată, dar parcă se mai domolise puțin, așa că marți seara i-am chemat pe compatrioții mei, erau profesori ai stației misionare, i-am chemat la mine acasă pentru o întâlnire de rugăciune. Deja cunoșteam situația noastră disperată. În seara aceea s-au înălțat rugăciuni fierbinți, pentru că știam că strâmtorarea noastră este ocazia lui Dumnezeu. Am mers la culcare în noaptea aceea cu convingerea că rugăciunile noastre vor primi răspuns foarte curând. În următoarele 3 zile era așteptată o maree crescută, ceea ce era favorabilă navigației. Iar în dimineața următoare, vinerea, entuziasmul ne-a crescut pentru că un om a venit fugă de pe coastă să ne spună că o navă de coastă se apropia de estuarul Vailala. Stația misiunii noastre se afla cam la 8 km spre interiorul insulei față de plantația Maira și cam la aceeași distanță de coastă. Deci, am părăsit imediat stațiunea misionară cu 12 studenți robuști ca să mergem 1 oră și jumătate până la terenul plantației Maira. Drumul, care străbătea jungla deasă, era de fapt o potecă îngustă pe un singur rând. Dar băieții ar fi fost în stare să care suficientă hrană pentru sabat. Am fost cumva dezamăgiți pentru că nava nu reușise să ajungă la țărm. Ne-am așezat jos, pe mal, și am așteptat în timp ce orele se scurgeau încet. Apoi un alt om a venit alergând să ne spună că marea era prea agitată ca nava să poată traversa bancul de nisip și se părea că se va întoarce în insulele Yale, care se afla la câteva ore depărtare și care oferea singurul port adevărat de pe toată întinderea coastei. Pe când ne întorceam cu inimile grele, am propus să îngenunchem chiar acolo în junglă și să recunoaștem că încă ne vom încrede în Domnul, cu toate că nu puteam înțelege modul său de a lucra. Ridicându-ne de pe genunchi, ne-am întâlnit cu administratorul plantației, un om minunat, căruia cu câteva săptămâni în urmă îi dădusem două foi de plasă metalică arcuită ca să facă o cursă de prins pește. M-am oprit un moment ca să-l salut și să-l întreb dacă îi reușise cursa de prins pește. Atunci administratorul mi-a spus că înainte de începerea sezonului umed, care se instalase pe deplin cu ploile lui torențiale, el folosise cursa de prins pește doar de câteva ori pe săptămână. A continuat spunându-mi că de câteva săptămâni vailala se revărsase și el nu mai putuse prinde niciun pește. I-am spus: frate, hai să tragem apă din râu, să vedem dacă nu cumva este un pește în ea. Am tras-o azi dimineață, a spus el, și nu era nimic. Plasa nici măcar nu mai este așezată acum. Puteți să-i vedeți capătul de sus, deasupra apei, acolo, lângă debarcader. Cursa de prins pește era cilindrică, având cam 2 metri jumate lungime și 90 centimetri în diametru, cu câte o deschizătură în formă conică la fiecare capăt. Când era așezat orizontal în apă, părea o cursă eficientă. Cu toate acestea, acum stătea în poziție verticală, ieșind cam 30 centimetri deasupra apei noroase ale râului Vailala. Ne-am luat rămas bun de la administrator și am pornit-o din nou. Cam după vreo 100 de metri, am fost puternic îndemnat să mă întorc. Am ezitat. Apoi, făcându-mi curaj, l-am întrebat pe administrator dacă ar putea trage cursa de pește afară din apă. Da, scoate-o dacă vrei și vezi cum e făcută. Îți dau tot ce este în ea. Sfios, i-am rugat pe băieți să mă ajute să trag plasa de debarcader cu ajutorul frânghiilor groase cu care era legată. Imaginați-vă surpriza pe care am avut-o găsind în cursă un buramundi mare, un pește curat, cântărind peste 10 kg. Wow! Administratorul a rămas cu gura căscată. Cum era posibil ca un pește să intre în capcană când nu era aruncată cursa în apă și apoi să cadă în plasa capcanei? Mi-am dat seama că știu cum a ajuns peștele în cursă. M-am întrebat apoi dacă soția mea îl va găti în cazul în care îl vom căra până la stație. De ani de zile pe masa noastră nu mai fusese pusă carne. Peștele greu de 10 kg a fost legat de o prăjină. După ce a apucat câte un băiat de fiecare capăt, am pornit din nou. 6 băieți mergeau în fața mea, 2 căreau peștele, 6 în spate. Cam la jumătatea drumului de întoarcere din poteca noastră se desprindea o altă cărare îngustă. Chiar pe marginea drumului nostru, acolo unde se desprinsese cealaltă potecă, stătea o frumoasă femeie papuașă, băștinașe. Am fost adânc impresionat de chipul ei frumos și în memorie încă o văd stând acolo. Întorcându-se către mine, mi-a vorbit în limba motuano. Mi-a spus cam așa: stăpâne, am un dar pentru tine. I-am mulțumit și am întrebat-o despre ce anume era vorba. Uită-te! Întorcându-mă către băieții mei, le-am spus: uitați-vă ce mi-a dăruit femeia aceasta. Băieții au spus în cor: domnule, nu e nicio femeie aici. Pe un ton iritat le-am spus: femeia cu care tocmai am vorbit. Domnule, n-ați vorbit cu nicio femeie. Nu este spre cinstea mea să vă spun, Dar așa le-am răspuns. Femeia care stă aici în picioare, caragioșilor. Dar, ha, când m-am întors, plecase. Cât de mult am regretat că am dat drumul la acele cuvinte pripite. Și atunci, după ce plecase, acolo unde stătuse femeia, era un sac de grâu, neobișnuit în zona aceea din interiorul insulei. Deschizând sacul, am găsit că era plin de rădăcini cu iams galbeni. E o legumă asemănătoare cu cartoful. Știți că tipul acela de iam nu putea fi cultivat în zona aceea și nici în împrejurimi. Băieții au legat în grabă sacul pe o altă prăjină și din nou, după ce au apucat câte unul de fiecare capăt al prăjinii, am pornit spre casă. Am reușit cu greu să-mi stăpânesc lacrimile în timp ce ascultam discuția pe care o aveau băieții pe drum. Din nou și din nou auzeam cuvinte ca acestea. Trebuie să fi fost un înger. Și de ce nu ni s-a îngăduit și nouă să vedem îngerul? Sau măcar să-l auzim vorbind? Oare pentru că pielea noastră e neagră și a lui e albă? I-am asigurat că nu din cauza diferenței de culoare a pielii. Când am ajuns la stația misiunii, am telefonat soției mele. Casa noastră, aflată pe culmea unui mic deal, cam la 300 de metri depărtare, domina împrejurimile misiunii. Am auzit-o pe soția mea izbucnind în plâns la telefon când i-am spus că nava n-a reușit să traverseze estuarul. Apoi, când am întrebat-o, Alma, dacă și-aduce acasă un pește l-ai găti? Mi-a răspuns, păi sigur, dacă are solzi și tot ce-i trebuie ca să fie curat. Ei bine, vineri seara am avut la cină pește și iamș. Sâmbătă la micul dejun, iamș și pește. Pentru prânz, pește și iamș. Pentru cină, iamș și pește. Și pentru micul dejun de duminică, exact la fel. Curând după micul dejun, duminică, dimineața, a venit un om alergând de pe țărm să ne spună că o navă tocmai traversase bancul de nisip, ceva care ne aducea alimente. Am fost din toată inima de acord cu băieții care mă însoțiseră. Trebuie să fi fost un înger, femeia aceea de la răspântie. Dar lucrul care m-a pus pe genunchi a fost faptul că ființa aceea cerească, cu chipul ei frumos, neobișnuit de frumos, mă numise pe mine stăpâne. Capitolul 8. Vraja diavolului asupra lui Oveche. Într-o zi, spre surpriza noastră, ni s-a făcut o cerere destul de ciudată. Un tânăr de aproximativ 20 de ani de pe coastă a cerut să fie admis ca student la școala misiunii. Cu anul școlar început deja de câtva timp, aveam mai mulți studenți decât ne permitea bugetul. Dar după ce ne-am gândit bine, i-am spus că îi vom permite să rămână. Unul dintre motive a fost acela că el a fost primul care venea la școală din satul lui, un sat cunoscut ca fiind centrul ritualului Puri-Puri, un cult satanic similar arătării osului din mijlocul aburigenilor australieni.